Paulus, han starter der romerbrevet med å si første kapitlet. Og jeg tenkte litt på hvem det vi er? Eller sagt litt annerledes, hvem det vi ser på oss som? Hva det vi presenterer oss som? Hvis noen spør oss, hvem du? Hva det som, måtte, det som vi ser på oss som? Og sier at ja, dette jeg. Og hvis vi ser der i romerbrevet, så kan vi se hvordan Paulus presenterte seg. Og så kan vi tenke litt på hvordan det jeg presenterer meg. Paulus, han starter der romerbrevet med å si, Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjødet kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dette ikke alt han sier, men det begynnelsen på det, og det var det jeg tenkte på. Du vet, romerbrevet, det jo et brev. Når man skriver et brev, så det visse sånne retningslinjer man følger. Ikke sant? Kjære Hans. Og så kommer det noen sider, og så, ikke sant, hilsen Grete. Grete skriver til Hans. Og jeg vet ikke om du har fått noe brev noen gang, og så ser du navnet ditt på forsiden, og så begynner du å se hvem dette fra. Og så må du snu det rundt helt på slutten. For sånn det vi skriver brev, at du starter med å skrive navnet på den du skriver til. Men hvem det kommer fra, det vi aner det jo ikke før det kommet helt på slutten. Derfor det litt i forretningsbrev, så det tradisjon for at da setter man liksom avsenderen øverst, så vet man det i hvert fall med en gang. Men grekerne, de gjorde det litt enklere. Hvis Hans skulle skrive til Grete, så ville han sagt, Hans til Grete, vær hilset. Så visste du med en gang hvem det kommer fra, hvem det skal til, og så var det en hilsen, og så kunne han fortsette med brevet. Og Paulus, han bruker den samme måten, bare at han skriver litt lenger. Hvis du ser i vers 1, så begynner han med Paulus. Og i vers 7, så sier han til alle Guds elskede, kalte og hellige som i Roma. Men der man tradisjonell ville sagt Paulus til de som i Roma, så tar Paulus og skriver ikke mindre enn 6 vers. Og disse 6 versene, de bruker han til å beskrive seg selv. Så kan du si at hvorfor gjør han det? Vel, hvis du ser gjennom romerbrevet, så vil du finne ut at Paulus har aldri vært i Rom. De kjenner ham ikke. De aner ikke hvem han sånn i utgangspunktet. Paulus, vet ikke om du har opplevd noen gang og fått et brev, og så ser du på avsenderen, og så klør du deg i hodet, og så sier, hvem i all verden det her? Du aner ikke hvem det Og hvis du har e-post, så stort sett de fleste brevene man får fra folk man ikke aner hvem og så man bare sletter sånn fortløpende. For det uinteressant reklame all verdens. Men Paulus, han ønsket å skrive til menigheten i Rom. Han kommer til dem, og han ønsker å dele noen nådegave ved dem. Og han starter da med å fortelle hvem han slik at de ikke bare hører Paulus, men hører hvem denne Paulus. Og da det 3 ting han sier her. For det første så sier han Jesu Kristi tjener. Så sier han kalt til apostel. Og så sier han utskilt for Guds evangelium. Disse 3 tingene måten han beskriver seg selv på. Og alle disse interessante. Han starter der med Jesu Kristi tjener. Så kan du si, det noe spesielt å være en tjener? Ikke det den lengst nede på rangstigen? Jo, det vel slik vi ofte tenker på det, men vi har ikke tjenere lenger. Men på den tiden så hadde man tjenere. Og du kan si at hvis du var sjefen for det lokale arbeidslaget, og der kommer det en tjener, hvem var høyest av deg og han? Vel, det kom an på hvem sin tjener det var. Hvis det var kongens tjener som kom, så var det ingen tvil hvem som var høyest. Da var tjeneren høyt opp, og du som var sjefen var langt nede. For det å være kongens tjener, det var det høyeste du kunne være, nest etter kongen. Og slik er det også når Paulus beskriver seg selv som en tjener, så er det ikke bare som en tjener, men han er Jesu Kristi tjener. Han er en tjener, så han er nødt til å gjøre som Herren han sier. Men han er Jesu Kristi tjener, og det er ikke en hvem som helst. Du vet, i det gamle testamentet så er det mange som er Herrens tjenere, Jehovas tjener. Men når Paulus beskriver seg selv, så sier han Jesu Kristi tjener. Med andre ord, der man i det gamle testamentet sa Jehova, så sier Paulus Jesus Kristus. Der de sa at vi tjener den allmektige Gud, så sier han, jeg tjener Jesus Kristus. Ikke fordi han tjente noen som var lavere, men fordi han tjente ham i hvem hele guddommens fylde bor legemlig. Han var Jesu Kristi tjener, og han hadde dermed denne spesielle posisjonen, hvor han kan si at jeg bestemmer ikke noe, jeg avgjør ikke noe, jeg kan ikke sette noen retningslinjer, det er det han som gjør. På den annen side så var det ingen som var høyere enn ham, om du vil, fordi han var Herrens tjener, Jesu Kristi tjener. Og det er også noe som taler til oss. Hvis jeg er villig til å være Jesu Kristi tjener, så får jeg den høyeste stillingen som det er mulig å få. Ja, kan du si at, men jeg kunne jo blitt avdelingsleder i min lokale bedrift. Ja, men det er langt lavere enn å være Jesu Kristi tjener. Vi er ofte på utkikk etter titlene. Min onkel, han jobbet i et eller annet departement. Så var det lønnsforhandlinger. Og de kom med tilbud til ham og så vel, ja, hva syns du? Og han sa jo vel, sånn, for å være helt ærlig, jeg synes egentlig det var litt lite. Jeg hadde forventet litt mer. Ja, da måtte de jo se på saken, sånn, og kanskje du kan få en forfremming. Så ble han innkalt igjen, og da hadde han fått lønnsforhøyelse. Og så var han blitt avdelingsleder. Hvilken avdeling han var leder for, det ante han ikke. Han hadde ingen avdeling, men han var blitt avdelingsleder. Og dette var jo i staten, så der har de sikkert noen sånne lønnstrinn forbundet med et eller annet, jeg vet ikke. Men han fikk en titel. Han var sjef i titlen. Men hva hjelper det å være sjef i titlen når du ikke har noen å være sjef over? Det var bare en titel. Men veldig ofte så kan vi mennesker være på utkikk etter en titel. At vi ønsker å være noe som høres stort ut. Å være tjener høres ikke stort ut. Det er ikke en titel som er høy, men det å være Jesu Kristi tjener er allikevel den største posisjon det er mulig å være i her på denne jorden. Så når Paulus presenterer seg og sier at jeg er Jesu Kristi tjener, så sier han samtidig at jeg bestemmer ingenting. Jeg er ikke den som kan avgjøre ting på egen hånd. Jeg er underlagt Jesus Kristus i alle ting. Men samtidig så sier han, jeg er plassert i den høyeste posisjon som noe menneske kan drømme om å oppnå. Jeg er Jesu Kristi tjener. Og det er det første han kommer til. Det neste han sier er at jeg er kalt apostel. Og det er også en, om du vil, viktig posisjon. En apostel var jo en utsending fra den levende Gud. Men han sier, jeg er kalt til apostel. Det er ingen som kunne tilta seg selv den ære å bli en apostel. Det var ingen apostelskole man kunne gå på. Det fantes ingen apostelutdannelse som resulterte i et sånt aposteldiplom. Nå er du sertifisert apostel. Statsgodkjent apostel. Det fantes ikke noe slikt. Du var det hvis du ble kalt av den levende Gud. Og Paulus sier, jeg er kalt apostel. Det er Herren som talte til meg. Jeg var ikke utdannelse for å bli apostel. Jeg hadde ingen planer om å bli apostel. Jeg hadde ingen drømmer om å bli apostel. Jeg var en forfølger. Men der jeg satt på min høye hest på veien til Damaskus, så var det noe som slo meg til bakken og som ropte «Saul, Saul!» Og den stemmen som ropte på meg, det var den som kalte meg ut til å bli hans utsending. Det var han som ga meg beskjed der at du skal gå til dem jeg sender deg til. Jeg sender deg. Og sende, det jo apostello. Han sier, jeg sender deg. Du min utsending. Du min apostel. Han var kalt av den levende Gud til å være en apostel. Så kan du si, det ikke alle av oss som kan si at jeg kalt til apostel. Det vel stort sett ingen av oss som kan si jeg kalt til å være apostel. Men Herren, han kan allikevel gi oss oppgaver som han ser på som det rette for oss. Ikke nødvendigvis det vi har tenkt på eller planlagt, men det Herren utruster oss til, og som han gjør oss i stand til å gjøre. Men det tredje han sier her, var det jeg egentlig tenkte mest på. Han sier at jeg utskilt for Guds evangelium. Denne delen oversatt litt forskjellig i forskjellige bibeloversettelser. Utvalgt til å forkynne evangeliet, tror jeg det står i noen. Men slik som det står her, den aller mest orette oversettelsen. Han var utskilt, eller han var adskilt for evangeliet. Når man har oversatt med for å forkynne, så dette for å forkynne lagt til, for å forklare det litt enklere på en måte å si at Paulus forkynte jo evangeliet. Og sånn sett så kan du si at ja, han var utskilt for å forkynne evangeliet. Men jeg tror det et poeng i at han ikke sa det. Han sa ikke at jeg utskilt for å forkynne evangeliet. Han sa at jeg utskilt, jeg adskilt satt til side for selve evangeliet. Det det som det viktige. Derfor, selv om Paulus satt i fengsel, som vi hørte om her, så var ikke det nødvendigvis den største tragedien han kunne oppleve. For han var ikke utskilt for å forkynne, men han var utskilt for selve evangeliet. Og evangeliet forble det samme. Om han var fengslet, var Guds ord fritt. Selv om han ikke kunne forkynne det, så var ordet der allikevel. Og han var utskilt for Guds evangelium. Og det var dette som jeg tenkte på spesielt for oss her i kveld. Hvis jeg skal presentere meg, hvis jeg skal skrive et brev, hva det jeg da vil si om meg selv? Vil jeg si at jeg Jesu Kristi tjener? Vil jeg si at jeg har den og den oppgaven? Og vil jeg si at jeg utskilt til Guds evangelium? Jeg satt til side for Guds evangelium. Jeg noe som på en spesiell måte tatt ut ifra alt annet for å tjene Guds evangelium. I Galaterbrevet i det første kapittel forteller Paulus litt om seg selv der også. Han sier i vers 13, «Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde.» Hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. Men, sier han, da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod, og så forteller han om sin tjeneste videre. Men her sier han altså at det var en som utvalgte ham ifra mors liv. Og her det samme ord som brukt. Det som oversatt utskilt der i Romerne 1, det samme ordet som har sagt utvalgt. Men det betyr igjen adskilt, satt til side, utskilt ifra noe. Han sier at fra mors liv var jeg utskilt. Og det jeg var utskilt til, han sier, han var utvalgt meg fra min mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg. Legg merke til, han sier ikke for meg. Han sier i meg. Han besluttet å åpenbare sin sønn i meg. Med andre ord, han ikke bare så Jesus, det gjorde han jo der på Damaskus vei, når han var på veien der, han ble slått til bakken og på en måte så Jesus. Og han sier jo det at sist av alle ble han også sett av meg. Men ikke bare så han ham der utenfor seg, men han sier han åpenbarte Guds sønn i meg. Jeg fikk et syn av Jesus som ikke var på utsiden, men som var på innsiden. Jeg fikk oppleve at Jesus ble åpenbart ikke bare for meg, men i meg. Det er en forskjell på det. Det er en forskjell å se noe og å kjenne det. Du vet, det er en forskjell på å se kjærligheten og å si at jeg kjenner den i mitt hjerte. Det er en forskjell på å se gleden og å kjenne den i sitt hjerte. Det er også en forskjell på bare se Jesus på utsiden, og ha han åpenbart for meg på innsiden, at han er i meg. Og han sier, det er dette som jeg var utvalgt fra mors liv, det er dette jeg ble kalt til, at han ville åpenbare sin sønn i meg. Og når han hadde åpenbart sin sønn i meg, det var da jeg begynte å forkynne. Det han sier at han åpenbarte sin sønn i meg for at jeg skulle forkynne. Men jeg kunne ikke begynne å forkynne før jeg hadde fått en åpenbaring på innsiden av hvem Jesus er. Før jeg fikk se det på innsiden hvem Jesus er. Før Jesus var inni meg. Og har den som hadde kommet til syne inne i meg. Så han sier her altså når han presenterer seg selv, jeg er utskilt for Guds evangelie. Du vet, evangeliet. Det betyr jo det gode budskap, og det var et godt budskap. Du husker sikkert episoden da Absalom satte seg opp imot David, og det ble krig. Og så ble jo Absalom tatt, og Joab drepte han. Og så skulle Joab sende beskjed til kongen. Og da var det en som meldte seg frivillig med en gang. Og så sier Joab til ham, hvorfor vil du gå? Du har ikke noe godt budskap å bringe. Og i Septuaginta, den greske oversettelsen, så sier han der, du har jo ikke noe evangelium å bringe kongen. Og det var det som var evangeliet. Dette at du hadde et budskap som var et godt budskap. Vi vant. Vi har fått seieren. Det var et evangelium. Og det ble kalt et godt budskap, for det var et budskap man sendte noen hjem med. Og folk ville gjerne gå med dette budskapet, for de visste at hvis jeg kommer og forteller dem, vi vant seier, så kommer alle til å juble. Da kommer alle til å finne fram det beste. Jeg blir invitert på middag, jeg kommer til å få penger, de kommer til å belønne meg. For dette er et budskap alle venter på. Og det er det som er evangeliet. Dette budskapet som forteller noe som man virkelig blir glad for å høre. Dette budskapet som virkelig bringer noe til en. Men her sier han at det er ikke et hvilket som helst godt budskap. Men jeg er utskilt for Guds evangelium. For Guds gode budskap. Og det er noe som vi alltid må huske på, at budskapet vi bringer, det er Guds budskap. Budskapet vi tror på, det er Guds budskap. Det vi har å dele med mennesker, det er Guds budskap. Det er ikke mitt. Det er ikke ditt. Jeg er Jesu Kristi tjener, og det jeg har å bringe, det er hans budskap. Det er mange som forsøker å bringe gode budskap. Men spørsmålet, er det Guds gode budskap? Det er mange en forkynnelse som sier som så at ja, hvis du vil bli en kristen, så kommer du til å få det bra. Eller hvis du vil bli en kristen, så kan han hjelpe deg med økonomien og med familielivet. Og ja, det er et godt budskap. Men er det Guds gode budskap? Guds gode budskap er at du er en synder, men kan bli frelst. Det er Guds gode budskap. Guds gode budskap, det er at dine synder kan bli fjernet fra deg. Jeg har jobbet på Blå Kors, og jeg har ikke tall på hvor mange som har stått ved siden av resepsjonen der og grått ut. Og hva gråter de over? Vel, jeg kan gi deg et hint, de gråter ikke over at de drikker. De gråter over at de har mistet ektefellen, at de har mistet familien, at de har mistet huset, at de har mistet jobben. De gråter over at det er så synd på meg. Men de gråter ikke over at de har drukket seg fra alt sammen. Det er ikke noe de gråter over. De er bare opptatt med alt det fæle som har skjedd. Ikke med det som er roten til alt det fæle som har skjedd. Men skal du hjelpe et slikt menneske, så holder det ikke å gi dem en jobb eller å kjøpe en leilighet til dem. De må slutte å drikke. Det er først da det er håp. Men slik er det også med enhver som er synder. Vi er ikke kommet med et budskap som først og fremst skal hjelpe menneskers dårlige samvittigheter, at man føler at livet er ille. Vi har Guds evangelium, budskapet som Gud gir, budskapet som han er kommet med, hvor han setter søkelyset og sier at dette er ditt problem, dette kan jeg hjelpe deg med. Det er ikke opp til meg å sette søkelyset på mitt liv. Det er Gud som setter søkelyset på mitt liv, og det er det han sier er mitt problem, som er mitt problem. Og det er det han sier jeg trenger hjelp med, som jeg trenger hjelp med. Det er Guds gode budskap vi bringer. Og det er noe vi alltid må huske på. Dette er Guds budskap vi skal gå ut med. Og når vi hører noen forkynner, uansett hvor godt budskapet høres ut, så er spørsmålet vi må stille, er dette Guds budskap? Er det Gud som er den viktige? Er det Gud som har bestemt dette budskapet? Er det Gud dette budskapet dreier seg om? Eller er det et budskap som dreier seg om hva som helst annet? Jeg har hørt mange synge sanger om sin kjærlighet til Jesus. Det vil si, jeg antar at de synger om sin kjærlighet til Jesus. Det kan være at de synger om sin kjærlighet til kjæresten. Jeg vet ikke. Men det var på et møte. Så da var det vel Jesus. Hvis det er så ullent, er det da Guds evangelium? Hvis Gud ikke er til stede i det, er det Guds evangelium? Hvis det er sånn at det kan liksom være hva som helst, Guds evangelium, det er gitt av Gud, og det omhandler Gud. Det er han som sitt utspring, og det er han som sitt emne. Og det sier han, dette er jeg utskilt for, dette er jeg satt til side for, Guds eget budskap. Og dette Guds evangelium sier han to ting om. Det ene er, det har han forutgitt løfte om med sine profeter i hellige skrifter. Med andre ord, dette er ikke noe nytt, dette er noe som plutselig er kommet, Gud kom på at han måtte jo komme med noe. Dette var planlagt. Dette var ikke noe som var presentert. Han sier ikke at dette var forutforkynt ved hans profeter, men han sier at dette var forutgitt løfte om ved hans profeter i hellige skrifter. Det gamle testamentet sånn sett forkynte ikke dette evangeliet, men det ga løfte om dette evangeliet. Det fortalte at det var noe som skulle komme. I Edens hage så var det ikke et evangelium som ble forkynt for dem, men det var gitt løfte om et evangelium. Da Eva fikk høre dette at kvinnens sæd skal knuse slangens hode, så var det gitt et løfte om et evangelium. Så gikk det noen år, og du vet, Biliam, han sto frem, og han hadde en åpenbaring fra Gud, og så sier han, jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. Det var et løfte. Det var om noe som skulle komme. Det kom en Jesaja fram og sier som så at hvem trodde vel budskap som han hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Og så forteller han der om en som kommer, om en som venter der fremme. Det var gitt løfte om det. Gud ble ikke overrasket som plutselig måtte lage et evangelium. Han hadde planene klare, han hadde evangeliet klart, og han hadde gitt løfte om det ifra første stund. Fra Bibelens første blader og ned til det siste, så ser du, her er det løfte om evangeliet. Du vet, i Malakias så taler han om der at han kommer til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Han forteller der om rettferdighetens sol som går opp med legedom under sine vinger. Det var løfter ifra begynnelse til slutt. Og så sier han at dette er jeg utskilt om. Det som var hovedtema i det gamle testamentet. Det som var gitt løfte om. Men ikke bare forteller han at dette er det skrevet om i lang tid. Han forteller hva det dreier seg om. Guds evangelium. Om hans sønn. Om hans sønn. Og det er det som er evangeliets emne. Det dreier seg om hans sønn. Han som etter kjødet, sier han, er kommet av Davids ætt, og som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Han er Guds sønn. Han är den som uppenbarar Gud för oss och Guds evangelie. Det är om han. Guds evangelium, det drejer sig om Jesus. Det drejer sig om vem han var och det drejer sig om vad han gjorde. Disse två tingene, vem han var och vad han gjorde. Vi kan inte ha det ene utan det andra. Vi kan inte säga att ja, Jesus döde på ett kors och så hjälper det oss. Vi måste veta vem var han som döde på korset. Vi kan heller inte bara snacka om Jesus, han är syndres vän, han ska hjälpa dig. Vi må ha det han gjorde da han døde på et kors for deg og meg. Men disse to tingene, hvem han var og hvem han gjorde, det er det som er det viktige. Og evangeliet, sier han, som jeg er utskilt for, det er om hans sønn. Han som etter kjødet er kommet av Davids ett. Det var det de opplevde da Jesus var her nede. Han presenterte seg selv som den som etter kjødet var kommet av Davids ett. Og selv Pilatus fikk dette med seg, for han korsfestet ham med et innskrift hvor det stod «Jødenes konge». Ja. Jesus av Nazaret, «Jødenes konge». Men hva betyr det at han etter kjødet er kommet av Davids ett? Det betyr at han er den som er arving til de løftene som David fikk. Han er arving til den Guds tjeneste som David installerte. Han er Davids sønn, han som skulle bygge tempelet der hvor Herren skulle bo. Det er den Jesus er. Han er etter kjødet, er kommet av Davids ett. Og for oss, så kan du si, hvem var David? Han var kongen. Var han kongen over hele verden? Nei, han var kongen over Guds folk. Og slik så sier han også her at vi får oppleve Jesus som kongen over Guds folk. Han er kongers kong og herres herre. Og en dag skal alle få se ham som kongers kong og herres herre. Men inntil den dagen så er han vår kong. Inntil den dagen så er han vår herre. David, han vant alle kriger han kom inn i. Han var konge over folket. Men han vant krig over alle motstandere han møtte. Slik er også Jesus vår konge. Men det kommer en dag hvor han skal legge alle ting under sine føtter. Og hvor han er alles konge, kongers konge og herres herre. Så sier han her at etter hellighetsånd er han godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus han var nok sønn da han gikk her nede på jorden. Men da han var her nede, så var alt fattigslig. Han var lagt i en krybbe da han ble født. I fattigslige kår ble han født. I fattigslige kår vokste han opp. De hadde bare råd til det aller billigste av offer når de skulle bringe frem offer for ham. Han levde i fattigdom her nede. Han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Selv om Gud sa at dette er min sønn, hør han. Så hadde han ikke det han kunne helle sitt hode til. Men han som ble født i de aller fattigste. Han ble korsfestet, han ble drept, om du vil, som en kjeltring. Han ble lagt i en lånt grav. Hele tiden så var det som den fattigste. Men så skjer det noe som aldri noensinne har skjedd før. At han sto opp. Ja, men hadde ikke det skjedd før? Mange har stått opp. Men alle har dødd igjen. Det var en midlertidig utsettelse. Men når Jesus kom så demonstreres Guds kraft. Så til de grader, her er det en som står opp og som lever i all evighet. De andre fikk døden utsatt. Han vant over døden. Det er forskjell på det. Hvis du klarer å komme deg ut av et fengsel og stikker av, ja, så er du ute inntil de får tak i deg igjen. Men Jesus, om du vil, han rev ned hele fengselet. Han gikk ut, og han vant seieren. Han er den som nå er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ja, kan du si, ja, men han ligger der nede i stallen. Er det så veldig? Nei, det ser kanskje ikke så veldig ut. Ja, han har ikke det han kan helle sitt hode til. Er det så veldig? Nej, det ser kanske inte så väldigt ut. Men nå så är han vid majestätens högra hand. Nå så är han över alla ting. Allt är han underlagt. Nå, hur ser det ut? Han är nå den störste, den överste, den härligste, den för vem ett vart knä skall sig böja och vart tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Han är gott gjort, bevist och vara Guds väldige son vid uppståndelsen från de döda. Ingen andra har, om du vill, uppvakt sig själv. Alla andra som har stått upp från de döda är blitt uppvakta någon. Jesus blev inte uppvakta en eller annan profet eller en eller annan predikant eller en eller annan, han blev inte kastet in på Elias helige ben eller något slikt som skedde, du vet, Elisa låg begravet och de kastade en död man in, han blev levande. Men Jesus låg där utan att ett människa gick in, utan att ett människa turte gå in, utan att ett människa kunde gå in. Så kom plötsligt något som skedde som gjorde att han blev uppreist, rycket bort därifrån. Och så kommer det en ängel. Ja, det var ängeln som rök. Nej, var det ängeln som reiste dem upp? Vad gjorde ängeln? Han tog och sparkade till sten och säger att det är ingen där. Han är allerede försvunnet. Før vi kom så for han. Han är uppstanden från de döda, gott gjort och vara Guds väldige son vid uppståndelsen från de döda. Så vad säger Paulus? Han säger, jag är utskilt för Guds evangelium om han som är sitt folks konge och som är Guds väldige son med kraft och härlighet. Det är det jag är utskilt för. Jag är satt till side för detta formål. Och du vet, det är många ting som kan vara satt till side för ett formål. Du har kanske service som är satt till side för ett speciellt formål. Du brukar det visst det är jul eller jubileum eller ett eller annat som du ser på att detta är en stor anledning. Då brukar jag det. Visst någon prövar att ta det fram eller så säger nej, inte nå. Vi brukar inte detta till vardags. Du vet, du har kanske kläder som du tar på dig till 17 maj eller ett eller annat sånt och säger att ja, detta är en speciell situation när jag satt det till side för detta formål. Jag brukar det inte till andra formål. Det är detta jag brukar det till. Det är forskjellige ting vi kan sätta till side. Det är forskjellige ting vi ser att detta har en och kun en uppgave. Bruk det inte till något annat. Och hvis du öppnar skuffen och det inte är där så ropar du ut, vem har tagit detta? Det ska inte brukas till något annat än detta formålet. Den ska alltid vara där. Denna fyrstikäsken ska alltid ligga vid sidan av ommen. Lika att vi alltid har fyrstikken när vi startar ommen. Den ska aldrig brukas till något annat. Den är utskilt för detta formål. Men, säger Paulus, slik är det oss med mig. Jag är satt till side för ett formål och det är Guds evangelium om Jesus Kristus. Det är jag satt till side för. Jag är inte till att brukas för något annat än Guds evangelium. Budskap om Jesus, det är det som är viktigt för mig. Det är det som gör att jag lever, rör mig och till. Det är det som gör att jag står upp varje dag. Jag har budskap om Jesus. Det betyder något för mig. Och det är det som jag har lyst till att spöra oss om. Vad är det vi omtalar oss själv som? Vad är det vi ser på oss själv som? Ja, jag är klar över att det är många ting vi må göra. Vi må sove, vi må spise, vi må stå upp, vi må lägga oss, vi må gå på jobben, vi må ta oss av familjen. Det är många ting som vi må göra. Men så är spörsmålet, vad är det jag ser på mig själv som? Du vet, i jobben min så är det många ting jag gör. Men hvis någon spör mig, vad är du? Så vill jag säga att alltså i jobbsammanhang så vill jag svara att jag är en datakonsulent, jag är en programmerare. Så kan du säga, ja men jag såg det här om dagen, då gick du ner i andra etagen och såg efter några batterier. Ja men det är inte det jag är. Det är något jag må göra, hvis jag slapper på för batterier så måste jag hämta någon. Men det är inte det jag är. Ja men här om dagen så såg jag att du tog bussen. Ja, jag skulle ut till en kunde. Ja men då är du väl en sån busskörare. Det är inte det jag är. Det är en nödvändig del som må göras. Men det är inte det jag är. Hvis noen spør meg, hva jobber du med, så vil jeg ikke si at nei, jeg en som noen ganger kjører jeg bussen, og noen ganger sitter jeg på tog, og noen ganger henter jeg batterier, og noen ganger som jeg har tak i en blokk og en blyant. Det ting som skjer, men det ikke det jeg vil si at jeg eller jobber med. Hvis du snakker med en elektriker som kjører rundt fra hus til hus, hva det han vil si at han Ja, du ser han stopper ved en bensinstasjon og fyller bensin på bilen. Men hvis du spør han hva det du jobber med, så vil han ikke si, åh, jeg en sånn som fyller bensin på bilen. Så det ikke det han Det ikke det han har satt til side for å gjøre. Det nødvendig, men det ikke det han Det mange ting som nødvendige for oss. Vi må spise, vi må sove, vi må gå på jobben. Det mange ting som nødvendige. Men hvis jeg ser på meg selv, ser jeg på meg selv som en som satt til side for å gå på jobben. Ser jeg på meg selv som en som satt til side for å lage mat. Ser jeg på meg selv som en som satt til side for å stelle huset, og klippe plenen, hva den av slike ting. Eller vil jeg si alt dette nødvendig. Men det ikke det jeg Jeg satt til side for et spesielt formål, og det evangeliet om Jesus Kristus. Han som var her på jorden, han som døde, som ble begravet, som stod opp igjen, som lever i herlighet. Det det som det viktige. Jeg en skål som evangeliet befinner seg i. Jeg en lampe som evangeliet lyser ut igjennom. Jeg et serveringsfat som evangeliet presenteres til mennesker på. Det det jeg Jeg satt til side for evangeliet. Jeg satt til side for at det herlige budskapet om Jesus Kristus skal lyse først og fremst i meg, og så gjennom meg, og så til de rundt meg. Det det som det aller viktigste. Ja, men du sørger vel for dine barn at de har mat å spise? Ja, det gjør jeg. Men først og fremst at de har evangeliet og griper tak i. Ja, du sørger vel for de rundt deg at det går dem bra? Ja, men først og fremst så ligger det på meg. De må høre evangeliet om Jesus. Ja, men som menighet så bryr dere det vel om hverandre og tar en kopp kaffe og litt prat etter møtene. Ja, det gjør vi. Men først og fremst, det ikke det vi her for. Jeg her for det et budskap som kommet til ham, om en som heter Jesus Kristus, om en som kongers konge og herres herre, om en som sitt folks konge, som arving til alle de gammeltestamentlige løftene, om en som utøser av sin hellige ånd over enhver av oss, slik at vi kan få ham på innsiden, og at hans herlighet kan lyse i oss, og ut av oss og gjennom oss. Det vi satt til side for. Det det som betyr noe. Hvis vi skriver et brev, så bør det være det som det viktige. At jeg kan si at jeg satt til side for evangeliet. Og derfor jeg så glad for at det står ikke, som det vært oversatt, utvalgt for å forkynne evangeliet. Men jeg sier bare jeg utskilt til evangeliet. Det kanskje ikke alle av oss som de store forkynnere. Men alle av oss vi satt til side for evangeliet. For evangeliets betydning der for oss alle. Hver eneste en, når kvelden kommer, så kan vi bøye våre knær og si takk Gud for budskap om Jesus Kristus, og at du har åpenbart ham i meg, og at jeg kjenner ham, og at han bor i meg. Det kan jeg si alltid. Takk at jeg har fått del i Guds evangelie, budskapet han gitt, budskapet som han emne for, budskap som dreier seg om ham, gis av ham, om ham. Det det jeg lever for. Det det jeg ånder for. Det det som betyr noe for meg. Det mange ting vi driver med. Mange ting vi skal drive med. Men det en ting som det vi kan presentere oss om. Og si at dette jeg. Jeg en satt til side for bruk av det levende Gud. Jeg et kar til ære i hans eiendom som han satt der for at hans evangelie skal bo i meg. Budskap om han, det det viktige for meg. Og det det som må være også det vi tenker på. Det så mange ting vi kan bli opptatt med. La oss gjøre det vi skal gjøre. La oss huske på det som ligger på oss. Men la oss aldri glemme det jeg egentlig Det är ett kar för evangeliet. Det är ett kar för budskap om Jesus Kristus. Det är en bolig för den levande Gud. Jag är den som Gud har valt till att han ska vara i. Jag är utskilt för hans evangelium. Ja, 2015 var ett år hvor jeg ikke først og fremst tenker på meg selv, det min utdannelse eller karriere eller jobb eller vennskap eller hva det enn måtte være, men hvor jeg tenker jeg har fått et budskap. Det finnes en Jesus. Det finnes en herlig Herre. Kjære Gud og Far, takk at vi får lov til å tilhøre deg. Takk at du har gitt oss et budskap, Herre, om en Herre som er herlig og som er stor og som er vidunderlig. Takk, Herre, at du har gitt oss et budskap om en Gud som ble åpenbart i kjød, som levde for oss, som døde for oss, som oppstod igjen, Herre. Å, Herre, takk at du ønsker at vi skal være et folk, korsfestet med deg, begravet med deg, og oppreist for å vandre i et nytt liv med deg, Herre. Å, kjære Gud og far, jeg ber deg at du må være den som betyr noe for oss, Herre. Å, Herre, vi har et nytt år, og mange har nyttårsforsetter, men jeg ber deg, Herre, la det viktige for oss til enhver tid være dette, at du må lyse gjennom oss og stråle frem fra oss, Herre. Jeg ber deg, Herre Jesus, la denne menigheten være et fyrtårn, Herre, som du lyser gjennom. Och jag ber dig för var enkel som är här, Herre. Å, Herre, la oss ikke sette våre lamper, Herre Jesus, under noe som helst. Men la oss sette det i staken så det lyser for alle rundt omkring oss. Og vi kan si at jeg kjenner Jesus. Han er den som har vært mer enn alt. Gud og Far, la oss oppleve din herlighet og din nåde, Herre. For navnet ditt skyld. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus.